Kolēģi, no šodienas saspringta diena bija un tāds negatīva mazliet tā atmosfēra. Domāju, ka pareizākais veids būtu tāds, ka es atsaucu jebkurā gadījumā savu kandidatūru un arī netaisos jebkādā veidā likt šķēršļus tam, lai priekšsēdētājs būtu Māris, tāpēc, ka es tiešām redzēju šodien, ka tas ir tas varbūt pareizais stāsts. Jā, laiks rādīs, novēl Mārim veiksmu un izdošanos. Katrā ziņā darba daudz būs. Arī ticu tam, ka varam strādāt kopā, varam saliedēt. Vismaz balsis mums par draugiem nav jākļūst, tas iespējams nav iespējams. Tā kā, Māri, veiksmi tev, cerams tevi frakcija tagad arī klausīs, ieklausīsies, ceru, ka informācijas aprite arī šobrīd būs labāka un nekādā gadījumā tu nepieļausi to situāciju, kuru vairāki no mūsu frakciju tādiem tā saucamajiem līderiem vēsturē ir darījuši, tas ir respektīvi tirgojuši balsis, solījuši kaut ko kaut kam un mums teikuši, ka jābalsoja tā vai šī tādi, ja, nepaskaidrojot varbūt, ja piedzenot argumentus pie rezultāta. Tā kā, kolēģi, lai mums veicās, Māri, lai tev veicās arī pašam.